dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konoshevci me operatorin Raman Osmani. Do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht në fillim, ju njohim me përmbajtjen e këtij emisioni. Kurti thotë se nuk jemi prishur me Amerikën, por i kemi disa dallime. Kosova vendos sanksionet e reja kundër Rusisë për shkak të luftës në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës e përdorin veton përsëri kundër rezolutës së OKB-s për armë pushim në Gazë. Që t'i dëgjoni të zgjeruara këto materiale, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim. Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti e pranoi sot se qeveria e tij në detyrë ka disa dallime në qëndrimet me Shtetet e Bashkuara, por nguli këmb se marrëdhëniet mes dy vendeve nuk janë prishur. Duke folur në një mbledhje të qeverisë në detyrë, Kurti tha se dallimet mes tij dhe Shteteve të Bashkuara shpesh kanë të bëjnë me qëndrimet tona në raport me Serbinë dhe veprimet ndaj strukturave ilegale të saj në Kosovë.
Donë se opozitorët po e tërzmadhojnë në dritë negative çdo ndodhi për raportet e qeverisë sonë me qeverinë amerikane, unë nuk dua të minimizoj zhvillimet e fundit. I siguroj qytetarët tonë se qeveria jonë i trajton seriozisht deklaratat dhe qëndrimet e ambasadës amerikane. Për gjithë mandatit tonë jemi angazhuar që raportet dhe partneriteti jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës të forcohet në tri shtylla kryesore: diplomaci, mbrojtje dhe zhvillim.
Marrëdhëniet e Kosovës me Shtetet e Bashkuara morën një goditje javën e kaluar, kur kjo e fundit njoftoi me 12 shtator se pezulloi dialogun e planifikuar strategjik me Kosovën, duke arsituar vendimin me veprimet e qeverisë në detyrë dhe me rritjen e tensioneve dhe paqëndrueshmërisë në vend. Në lidhje me këtë vendim, të SBA-s Kurti tha se dëshiron të sqarojë se bëhet fjalë për pezullim të dialogut të planifikuar strategjik dhe jo të dialogut strategjik si proces të nisur. Kurti shtoi se nuk bëhet fjalë për asnjë ndërprerje të komunikimit të rregullt që kemi.
Raportet, marrëdhëniet dhe lidhjet ndërmjet Republikës Kosovës dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe të popujve tonë janë të thella dhe i tejkalojnë qeveritë. Ato janë ndërtuar mbi një histori të gjatë dhe me themele të forta, të bazuara në vlerë të përbashkëta dhe arritje të rëndësishme.
Javën e kaluar, një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë tha për Radio Evropa e Lirë se SBA-ve i duhet një partner në Kosovë i cili e kupton nevojën për të shmangur veprime destabilizuese, të avancoj stabilitetin rajonal dhe të mbroj të drejtat të gjithë të qytetarëve të Kosovës. Nën Kurtin, autoritetet e Kosovës nisën vitin e kaluar mbylljen e institucioneve paralele serbe në veri dhe në jug të vendit për kunder kritikave nga bashkësia ndërkombëtare për fshirë Shëban. Ndërsa javët e fundit u pezullua puna e fondit për sigurime shëndetësore dhe fondit për sigurim invalidore pensional që punojnë sipas sistemit të Serbisë në Mitrovicën e Veriut. Kurti tha se Kosova dhe SBA-ja vazhdojnë të kenë marrëdhënie të forta në dy shtylla, atë të mbrojtjes dhe të zhvillimit. Muajin e kaluar Kosova pranoi fluturake pa pilot aeroviramend RC-20 Puma të bler nga Shtetet e Bashkuara. Ish ambasadori amerikan në Kosovë Jeffrey Hovenier shpjegon se pezullimi i dialogut strategjik nga Shtetet e Bashkuara është pasojë një grumbullimi frustrimesh ndaj qeverisë së kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti, ku veçanërisht ndikoi kritika e tij ndaj gjykatës kushtetuese. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, Hovenier thotë se pezullimi duhet marrë seriozisht dhe e cilësoi si një humbje të madhe mundësinë për forcimin e partneritetit mes Kosovës dhe SBA-s. Intervistën me zotin Hovenier zhvilloi Valona Tela.
Ambasador Hovenier, Ambasador Hovenier, sa serioz është vendimi i Washingtonit për të pezulluar dialogun strategjik me Kosovën?
Mendoj se duhet marrë seriozisht. Dialogu strategjik është një instrument diplomatik që Shtetet e Bashkuara përdorin për të avancuar marrëdhëniet e dypalshme me vende të ndryshme. Ai përfshin diskutime në nivel të lartë mbi një agjendë të gjerë të përcaktuar paraprakisht. Ne nuk kemi pasur më parë dialog strategjik formal me Kosovën, por jemi angazhuar në procese të tilla në disa vende në Evropën juglindore, Bullgari, Rumani, Greqi, Kroaci, Maqedoninë e Veriut. Në to trajtohen gjëra si siguria mbrojtja, siguria energjetike, tregtia, investimet, siguria kibernetike, lidhjet mes njerëzve. Ideja është të promovohen stabiliteti dhe prosperiteti, pjesëmarrja ose integrimi më i thelluar në institucionet evropiane dhe euroatlantike. Dialogu strategjik do të thotë një hap i rëndësishëm për Kosovën dhe është për keqardhje që nuk do të ndodhë. Kjo nuk do të thotë se bashkëpunimi vazhdueshëm është pezulluar ose dëmtuar, por do të thotë se një mundësi për ta arritur dhe forcuar atë për momentin është ngrirë. Kjo duhet të tërheqë vëmendjen e të gjithëve që brengosen për fuqinë dhe vitalitetin e marrëdhënieve.
Çfarë mesazhi po përpiqet të dërgojë SBA-ja tek udhëheqësia e Kosovës me këtë hap?
Well, I think if you read the US statement, you know, the statement.
Nëse lexoni deklaratën e SBA-s, atë të lëshuar nga ambasada e SBA-s në Prishtinë në kohën kur është bërë njoftimi, është e qartë se ky vendim është marrë nga autoritetet e Washingtonit si rezultat i perceptimit të tyre se qeveria e kryeministrit në detyrë Albin Kurti nuk po bashkëpunon mjaftueshëm. Ato konsiderojnë se pavarësisht këshillave, sugjerimeve dhe përpjekjeve të SBA-s, kryeministri dhe qeveria e tij në detyrë vazhdojnë të ndërmarrin veprime që sipas Shteteve të Bashkuara kur ndikojnë drejt për drejt dhe negativisht në sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Por vini re se kjo pikpamje nuk duket të jetë vetëm e Shteteve të Bashkuara. Partnerët evropian gjithashtu kanë vazhduar të shprehin shqetësime të vërteta lidhur me disa nga zgjedhjet politike të qeverisë së kryeministrit në detyrë Kurti.
A mund të jetë kjo pika më e ulët në marrëdhënie që nga pavarësia?
That is hard for me to say because there have been other challenges.
Është e vështirë ta them sepse edhe më herët ka pasur sfida të tjera në këtë marrëdhënie dypalshe, por kjo nuk është një situatë e këndshme. Kjo është një pengesë e keqe për realizimin e vizionit që SBA-t kanë pasur, që nga pavarësia dhe që populli i Kosovës ka pasur po ashtu për një bashkëpunim të përmirësuar dhe një partneritet më të fuqishëm, një gjë që kanë vënë në postimet dhe rrjetet sociale dhe deklarata të tjera të zyrtarëve është se disa po përpiqen ta minimizojnë këtë. Disa thonë se Albin Kurti dhe qeveria e Kosovës ende kanë marrëdhënie të mira me SBA-n, por kjo thjesht nuk është e vërtetë. Nëse gjithçka do të ishte mirë, nuk do të kishte pasur nevojë për këtë vendim për të pezulluar dialogun strategjik përkohësisht ose për një kohë të pacaktuar. Kjo tregon se administrata e Trumpit u frustrua aq shumë sa ndjeu se duhej të ndërmerren veprime sepse deklaratat publike nuk mjaftonin për ta rikthyer marrëdhënien siç donte.
Pse dialogu strategjik është i rëndësishëm për Kosovën?
Mendoj se është i rëndësishëm për Kosovën për shkak të mundësive që ofron. Siç e thash më herët, temat që trajtohen në këtë dialog janë mbrojtja, siguria, siguria energjetike, tregtia, investimet, rritja ekonomike, siguria kibernetike dhe forcimi i lidhjeve mes njerëzve. Gjatë 3 vjetëve të mia si ambasador në Kosovë, këto ishin gjërat që populli i Kosovës dëshironte më të vërtetë të shihte, gjithnjë e më shumë. Dialogu strategjik mundson një bashkëpunim më të madh dhe më të thelluar. Funksionon kështu. Delegacionet shkojnë në Washington ose delegacionet vinë në Prishtinë, qeveria e SBA-s sjell njerëz nga Departamenti i Energjisë, Departamenti i Mbrojtjes, Departamenti i Bujqësisë, Departamenti i Tregtisë. Në një farë mënyre, e gjithë qeveria punon për të forcuar marrëdhëniet. Ndaj humbja e kësaj mundësie është një humbje e madhe. Kosova ka vendosur masa ndeshkuese kundër Rusisë për shkak të luftës së saj në Ukrainë, duke i miratuar 4 pako me sanksionet e fundit të Bashkimit Evropian kundër Moskës. Në një mbledhje të sotme në mëngjes, qeveria në detyrë i miratoi pakot 15, 16, 17 dhe 18 të sanksioneve të Bashkimit Evropian ndaj Rusisë. Miratimi i këtyre vendimeve nga ana e qeverisë do të kontribuojë në forcimin e bashkëpunimit të ngushtë me Bashkimin Evropian dhe partnerët e tjerë strategjik, përfshirë Shtetet e Bashkuara, tha ministri i mbrojtjes në detyrë Gjelal Sveçla gjatë prezentimit të kërkesës për miratim të masave. Sveçla e bëri kërkesën në emër të ministres e punëve të jashtme dhe diasporës në mungesë të ministres në detyrë Donika Gërvalla, e cila ndodhet jashtë vendit. Të gjitha pakot u miratuan një zëri. Paku e 15 e miratuar në 10 orë të vitit 2024 përfshin ngrirjen e pasurisë dhe ndalimin e udhëtimit për 54 individ dhe 30 entitete, si dhe kufizime të reja ndaj të ashtu quajturës anije ruse në hije me 52 anije të listuara, si dhe ndalime të eksportit dhe teknologjisë me përdorim të dyfisht. Ndërsa pakuja 16 e miratuar në shkurt në përvjetorin e dytë të agresionit rus në Ukrainë, shtoi 48 individ dhe 35 entitete në listën e zezë. Kjo pak ndaloi importin e aluminit nga Rusia dhe shënjestroi edhe 74 anije të tjera, duke e quar totalin në 153. Masa shtes prekën sektorin e energjisë, transportit dhe shërbimet që ndihmojnë në shmangin e sankcioneve, ndërsa sankcionet ndaj Bielorusisë dhe territoreve të pushtuara u harmonizuan me ato ndaj Rusisë. Bashkimi Evropian miratoi paketën e 17 në maj, duke e fokusuar të kërcënimet hibride, si dhe dezinformimin dhe sulmet kibernetike. U vendosën kufizime për mediat shtetërore të Rusisë në territorin e Bashkimit Evropian, u shtuan ndalesa për mallra dhe teknologji ushtarake, si dhe u shënjestruan individ dhe kompani që ndihmojnë Moskën të shmangën sanksionet ekzistuese. Pakuja 18 u miratuan në korrik dhe ajo përfshin masat e forta ekonomike.
Në vazhdim, kronika nga bota.
Shtetet e Bashkuara përdorën veton përsëri kundër një draft rezolute të Këshillit të Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, e cila do të kishte kërkuar armpushim të menjëhershëm, të pakushzuar dhe të përhershëm në rripën e Gazës, si dhe do t'i kërkonte Izraelit të ishte të gjitha kufizimet për dërgimin e ndihmave në enklavën palestineze. Teksti hartuar nga 10 anëtarët të zgjedhur të Këshillit me 15 vende do të kishte kërkuar gjithashtu lirimin e menjëhershëm me dinitet dhe pa kushtet të gjithë pengjeve të mbajtura nga Hamasi dhe grupet e tjera në Gazë. Zëvendësia e të dërguarit e posaçëm amerikan për lindjen e mesme, Morgan Ortagus, tha se teksti nuk ishte i mjaftueshëm në dënimin e Hamasit dhe nuk e njihte të drejtën e Izraelit për vetëmbrojtje. Hamasi është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian. Draft rezoluta i mori 14 vota për gjatë votimit të enjtën vonë. Kjo ishte hera e 6 që SBA-ja e përdori veto në Këshillin e Sigurimit, lidhur me luftën pothuajse 2-vjeçare mes Izraelit dhe militantëve palestinezë të Hamasit. Qyteti Gazës dhe zonat përreth po vuajnë në zyrtarisht nga uria, e cila me gjas do të përhapet sipas një vëzhguesi botëror të urisë. Shtetet e Bashkuara tradicionalisht e mbrojnë aleatin e tyre Izraelin në Kombet e Bashkuara, por në një veprim të rrallë javën e kaluar, ato mbështetën një deklaratë e Këshillit të Sigurimit që dënonte sulmin e fundit në Katar, megjithse teksti u përqendrua se Izraeli ishte përgjegjës. Ky veprim pasqyroi pakënaqësinë e presidentit amerikan Donald Trump me sulmet e urdhëruara nga kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu. Megjithatë, vetoja e së enjtës tregoi se vetëm një javë më vonë Washingtoni po i ofron sërish mbrojtje të fortë diplomatike Izraelit. Hamasi është përgjegjës për nisjen dhe vazhdimin e kësaj lufte. Izraeli ka pranuar kushtet e propozuara që ta përfundonin luften, por Hamasi vazhdon të refuzojë ato. Kjo luftë mund të përfundojë sot nëse Hamasi i liron pengjet dhe heq dorë nga armët, tha diplomatja amerikane Morgan. Izraeli nuk ishte i kënaqur me deklaratën e Këshillit të Sigurimit për sulmet në Katar, tha ambasadori i Izraelit në OKB, Dani Danon, për gazetarët të enden duke shtuar se po mendoj se në përgjithsi niveli bashkëpunimit me SBA-n është aq i lartë sa që jemi në rregull me këtë. Danon tha se pas fjalimit që do ta mbajë në asamblenë e përgjithshme të OKB-s javën e ardhshme, Netanyahu do të udhtojë në Washington për të takuar me Trumpin me 29 shtator. Netanyahu tha më herët këtë muaj se ishte ftuar nga Trump për ta vizituar shtëpinë e bardh. Këshilli i Sigurimit i OKB-s pritet gjithashtu të mbajë një takim të nivelit të lartë për Gazën të martën, pasi liderët botëror do të jenë në New York.
Dëgjues të nderuar, këtu japim fund këtij emisioni. Ju falenderojmë për vëmendje dhe miru dëgjofshim.